គម្រោងលើកលែងទោសរបស់ក្រុមប្រឆាំង12នាក់នេះធ្វើឡើងគណៈដែលសម្ដេចបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដេចសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីនៅភូមិព្រែកត្រែង2ឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញនេះយ៉ាងណាមិញសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការលើកលែងទោសនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីការគាបសង្កត់ពីអន្តរជាតិឡើយហើយសម្ដេចស្អប់ណាស់ពាក្យនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្ថែមថាគម្រោងដោះលែងមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន12រូបនេះធ្វើឡើងដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការសុំទោសសម្ដេចបន្តប្រមានថាបើមេដឹកនាំបកនយោបាយណាថាដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិគឺសម្ដេចនឹងផ្អាកការដោះលែងអ្នកទាំងនោះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមប្រាប់បញ្ជុស្ត្រីថានេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទូលាយនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងវិញជាងនេះលោកក៏បង្ហាញគំនិតដែលមិនគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងថាជាគំនិតអ្នកនេះគំនិតអ្នកនោះដែរបើទោះបីជាសម្ដេចហ៊ុនសែនស្អប់មិនចង់ឮពាក្យថាដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាជាភាពតល់ច្រករបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងមកជាក់ស្ដែងលោកសំរៀងស៊ីសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាសម្ដេចហ៊ុនសែនតល់ច្រកក្រោយការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ដោយសារមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលដកភាពស្របច្បាប់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតមកលើរបបកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាងនេះទៅទៀតលោកសំរឿងស៊ីបន្តទៀតថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយរកសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញនោះយ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យសិទ្ធិអ្នកទាំង118រូបរបស់គណៈបក្សនេះអាចធ្វើនយោបាយពេញលេញដូចមុននិងផ្ដល់តំណែងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5007រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ឡើងវិញលោកសំរៀងស៊ីផ្ដោតសំខាន់ថាតើតែសម្ដេចហ៊ុនសែនបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួររំលឹកថាមុនការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6គេឃើញមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលគេដឹងថាដោយសារហេតុផលនយោបាយយ៉ាងណាមិញការបោះឆ្នោតសភាឈានជិតចូលមកដល់គេឃើញថាតុលាការបានដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំចំណែកឯថ្មីថ្មីនេះក៏មានការដោះលែងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីគឺលោកកឹមសុខហើយមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏មានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវណ្ណីនិងសកម្មជន3រូបផ្សេងទៀតហើយក៏មានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនមួយវិញទៀតកាលពីថ្ងៃទី23សីហាម្សិលមិញនេះក៏មានការដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចផ្នែកផងដែរមិនខុសគ្នាពីនេះនោះទេគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនក្រុងនឹងដោះលែងអ្នកទោសគណៈបកប្រឆាំងចំនួន12រូបថែមទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាការលើកលែងទោសគឺធ្វើឡើងចំនួន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់បុណ្យជាតិធំៗពោលគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យអុំទូកនិងបុណ្យពិសាខបូជាខ្ញុំបាទសោមលៀបបញ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា